Почнуваме со прегледот вести. Православните верници во повеќе градови населени места денеска го одбележаа христијанскиот празник Богојавление Водици. Во Скопје, каде што крстот се положуваше во реката Вардар, до него прв успеа дури Даниел Дончевски. Во Охрид, каде што вообичаено најголемата прослава за овој празник, крстот го фати 27-годишниот Иван Лодески. Празникот го честита и политичарите. Премиерот Зоран Заев беше во Струга, претседателот Ѓорги Иванов со дипломатскиот кор во Дојран, претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, членот на извршниот комитет на партијата Коце Трајановски, пак присуствува на одбележувањето во Скопје. Премиерот Зоран Заев денеска, одговарајќи на новинарско прашање поврзано со ветото на претседателот Ѓорги Иванов на законот за употреба на јазиците, рече дека се што донесено во рамките на законот е согласно амандманот 5 од Уставот на Република Македонија. Се надевам дека ако нешто не е буквално во согласно со уставот, постои уставен суд. Венецијанската комисија ќе го каже своето мислење, но и да внимаваме сите со пораките, поради тоа што навистина треба во политичко прашање конечно да спласне, рече премиерот. Во средата претседателот Иванов рече да не го потпише указот за прогласување на законот за употреба на јазиците и го нарече противуставен. Турскиот министер за одбрана Нуретдин Джаникли соопшти дека Турција започна воена операција против курдските борци во Сирија, поддржани од САД во регионот Африн. Тој рече дека воената операција која ја подготви Анкара де факто започнала на 19 јануари со прекуграничното гранатирање на турските сили. Портпаролот на единиците на курдската народна заштита потврди дека турските сили денеска започнале бомбардирање на сирискиот регион од турска територија. Кратко по полноќ, нападите доаѓаат еден ден откако турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу објави дека Анкара ќе се координира со Москва и Техеран за воздушни операции во сирискиот регион Африн.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Премиерот Зоран Заев денес изрази оптимизам дека ќе се најде решение за прашањето за името, со кој, како што рече, ќе се сочува достоинството на двете страни, а ќе биде придобивка и за двете земји. Сакаме национален консензус за да го изградиме решението и на крајот граѓаните на референдум да го потврдат, рече тој. Во Грција веќе почнаа консултациите меѓу премиерот, министерот за надворешни работи и Грчката православна црква. Домашните аналитичари се уште не сакаат да коментираат поконкретно, наведувајќи дека е тешко да се најде решение на долгогодишниот спор за кратко време. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг вчера уште еднаш потврди дека нема план Б за влезот на Македонија во Алијансата, освен решение за името. Ова негова порака во Скопје стигне неполни 24 часа посредбата на